Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v tokratni svetovalnici bomo skušali razrešiti marsikatero dilemo in razbliniti meglo glede cepiv proti COVID-19. Kako je tekel postopek, kakšne so razlike med cepivi, iz česa so sestavljena, kako učinkovita so, o tem bo spregovoril naš današnji gost, dr. Roman Jerala, biokemik z Kemijskega inštituta v Ljubljani. Lep pozdrav.
Dobro jutro.
Aktualne številke so, da je bilo glede cepiv 515,8 milijona odmerkov dostavljenih v Evropsko unijo, 436,6 milijona odmerkov pa uporabljenih v uniji in cepljenih je 68,4% odraslih znotraj povezave. Cepljenje torej napreduje, ampak vendarle počasneje. Nekaj strahuje med ljudmi še vedno prisotnega. Kako je bilo s tem pri vas osebno? Ste bili tudi kaj zadržani na začetku, ko so še razvijali cepivo?
Nasprotno, jaz moram reči, da sem seveda z velikim pričakovanjem čakal, kdaj bo to razvito cepivo in sem bil seveda zelo vesel, ko se je izkazalo, da cepiva tako dobro delujejo in sem seveda komaj čakal, da sem prišel na vrsto.
In koliko časa ste zdaj že cepljeni?
Ja, cepil sem se tam nekje začetek maja, torej ko so prišla, takrat v bistvu je bil že konec te starostne skupine, tam nekje nad 50 let, torej se bližam že 60 letom in sem bil že skoraj malo nekoliko nevoljen, kdaj bom prišel na vrsto, ampak seveda nisem želel iti preko vrste in sem seveda bil vesel, ko smo prišli na vrsto in se je začelo bolj široko cepljenje, ko smo dobili dovolj cepiv praktično za celotno prebivalstvo.
Zanimivi smo ljudje, ne? Najprej smo mislili, Slovenija ne bo dobila cepiv pravočasno, vse druge države nas bodo prehitele. Potem smo si mislili, ja, se cepili bodo po nekem čudnem vrstnem redu, tisti, ki imajo veze, bodo prej na vrsti. Potem se je vzpostavila ta starostna strategija, smo rekli dobro, ampak vendarle so bili tudi tam pomisleki, ja, ali vse deluje tako, kot bi moralo. Zdaj, ko je prosto, ko smo vsi lahko cepljeni, ko ni več naročanja, ko lahko izbiramo cepivo, pa vendarle še nekaj zadržkov. Kako vi to ocenjujete?
Ja, mislim, da je to zelo slabo, no, zato ker, če pogledamo številke tudi znotraj Evropske unije, je Slovenija se precej slabo odreže, torej žal vidimo, da število cepljenih pada že četrti teden zapored, po drugi strani pa vidimo, da prihaja bolj kužna različica virusa delta in je že torej zajela precej držav, kjer vidimo zelo strm rast in v teh državah vidimo, da seveda je precepljenost više kot v Sloveniji in temu lahko pripisujemo tudi to, da bolnice niso tako polne oziroma ni tako velikega števila žrtev. Žal v Sloveniji se bojim, da so se preveč mogoče razširile neke informacije nepreverjene, marsikdaj tudi lažne iz nekih spletnih omrežij, ampak mislim, da je predvsem pomembno, da res povemo, kakšne so prednosti cepila, ko da se ukvarjamo z vsakimi od teh pomislekov posebej.
Ampak vendarle nekaj pomislekov bova skušala danes razrešiti. Velikokrat slišimo, da so bila cepiva prehitro razvita, da niso bila dovolj preizkušena.
Torej, cepiva so bila dejansko zelo hitro razvita in potrjena, ampak vzrok za to je kot prvo, da so se ta cepiva razvijala že dlje časa, torej tako sama tehnologija, recimo mRNA, vektorska cepiva, so bila že uporabljena prej, recimo cepivo proti eboli je bilo tudi že razvito in uporabljeno, se pravi tehnologija je bila na razpolago. Drug tak del tehnologije je bil to, da smo že prej se srečali z zelo podobnim virusom, SARSom in z MERSom in da so razvijali cepiva proti tem virusom, se pravi zelo dobro smo poznali, kaj je tista tarča na virusu, proti kateremu moramo pripraviti cepiva. Žal, cepiv proti SARSu in MERSu niso razvili do konca v tem smislu, da bi jih masovno testirali, zato ker je SARS bil tako, nalezljiv, povzročil posledice, da je relativno hitro izginil z relativno manjšim številom žrtev in dejansko tega cepiva nikoli nismo preizkusili. Tako da je bila dejansko tehnologija že pripravljena in praktično od takrat, ko so Kitajci objavili zaporedje tega virusa, so začeli prve kandidate za cepivo, so pripravili dobesedno v 2 tednih. Ne? In moramo seveda vedeti, da v razvoj teh cepiv je bilo uloženega toliko denarja kot nikoli doslej. Ne? Torej govorimo o desetinah milijard, ki jih je recimo ZDA, tudi Evropska unija, Kitajska so investirali v razvoj cepiv. Razvoj cepiv je potekal po jaz bi rekel, stotinah različnih pristopov usporedno, zato da bi videli, kateri od teh res najbolje deluje. Cepiva so bila testirana na 10.000 prostovoljcih, kar je tudi seveda izjemno velika številka, večja kot katerakoli doslej. In to je bil tudi rezultat. Lahko rečemo tudi, da smo imeli nekoliko sreče v tem smislu, da so cepiva proti temu virusu dobro delovala, za razliko recimo od cepiva proti virusu HIV, za katerega še vedno nimamo tako dobrih cepiv, z razloga, ker se virus HIV hitreje mutira in se hitreje izogne prepoznavanju, medtem ko ta virus seveda tvori določene mutacije, določene različice, ampak kljub samo ne tako hitro, da cepiva ne bi mogla delovati. Tako da jaz bi rekel, da smo seveda, lahko rečem, skupaj človeštvo uporabili vse možnosti, ki smo jih imeli na razpolago, ker virus povzroča res izjemno veliko škodo, tako materialno kot seveda v ljudeh, da smo torej uporabili vse, kar znamo in rezultat je bil to, da je bilo cepivo pripravljeno prej kot v enem letu. Cepiva so bila zelo dobro preskušena, zelo dobro preverjena, preverile so jih zelo natančne agencije, kot je Evropska EMA, FDA in glede tega moram reči, da je zadeva zelo transparentna. Torej vsak, če si želi, si lahko pogleda zelo podrobno vse dokumente, na osnovi katerih so presojale te agencije. Seveda to je precej strokovno branje, torej za nas, ki se recimo spoznamo, smo šli pogledati nekoliko podrobnosti o tem, ampak torej to vemo točno, kaj je v cepivih, vemo, kako delujo, vemo, kako so bila testirana cepiva, torej omenili ste podatek za Evropo, v svetu je bilo več kot 3 milijarde cepiv že uporabljenih, torej ni več izgovora, da bi rekli, cepivo ni preskušeno, ne vemo, kako delujejo. Cepivo so tukaj, delujejo, imamo tudi rezultate na terenu. Kot sem prej omenil, v Veliki Britaniji izjemno raste torej število okuženih, ampak število ljudi v bolnicah je 10-krat manjše kot v prejšnjih valovih, kar kaže, da cepiva dejansko delujejo, tako da mislim, da je res skrajni čas in ni res nobenih razlogov, da bi dvomili v to, da so cepiva res učinkovita.
Ja, nekateri pravijo, kljub temu, da so cepljeni, še vedno zbolijo, ne? Ampak ne zavedajo se prav tega, da si želimo ohraniti zdravstvo, pravzaprav, da si želimo ohraniti normalno življenje, ne samo ne zboleti. Bolezen ima tudi veliko različnih obrazov.
Res je, torej cepiva, ljudje, ki so cepljeni, kot prvo se precej bolj redko okužijo, ampak seveda v nekem določenem procentu se lahko okužijo, nobeno cepivo ne deluje 100%, ampak tisto, kar je pomembno, je, da ljudje, ki se okužijo, imajo kot prvo zelo malo virusa, torej ga bistveno manj izločajo, bistveno manj lahko okužijo ostale. Je seveda majhna možnost, ampak bistveno manjša. Tisto, kar je pa najbolj pomembno, je pa, da nas cepiva zaščitijo pred boleznijo. Zaščitijo pred boleznijo, zaščitijo pred hudo boleznijo, zaščitijo pred smrtjo, torej zaščita je tudi proti tem bolj kužnim različicam zelo dobra, govorimo tam nekje blizu 90% za najboljša cepiva, tako da kar se tega tiče, je definitivno cepivo zelo pomembno za vsakega posameznika. Jaz mislim, da je to pomembno, da vsak ščiti sebe, torej da ne bo zbolel. Vemo, da predvsem starejši ljudje, tudi z določenimi boleznimi, predvsem starejši ljudje so najbolj ogroženi, že tam nekje od 40. 50. leta naprej je smrtnost 1% in lahko raste do več kot 10% za najstarejše. Potem je seveda pomembno, da s tem, da smo sami cepljeni, zaščitimo svoje najbližje, torej ljudi v krogu vaše družine, mogoče starejše starše in ostale, ki niso cepljeni in seveda tudi ljudi, ki se ne morejo cepiti oziroma ki imajo recimo določene imunske pomankljivosti, zaradi katerih so bolj občutljivi, takih je okrog 2-3%. In ne nazadnje tisto, kar je zelo pomembno, Cepimo se tudi zato, da bomo lahko normalno živeli, zato da se bomo vrnili v takšno življenje, kot si ga želimo, da ne bo zapiranja, da bodo šole odprte, da bodo podjetja delovala. Torej tisto, kar česar se ne moremo izogniti, če bo spet epidemija prišla z polnim zamahom, kar nam žal tudi grozi.
Kaj pravite, dr. Roman Jerala, o proizvajalcih samih? Vemo, da so se razvoja cepiv lotili številni. Evropska agencija EMA ni kar vsem odobrila cepiva. Do zdaj so bila izdana dovoljenje za promes cepivom za cepivo družb BioNTech in Pfizer, cepivo družb Moderna, cepivo družbe AstraZeneca in cepivo družbe Janssen. Potem, ko je seveda EMA pozitivno ocenila njihovo varnost in učinkovitost, seveda nekaj drugih cepiv je tudi še v obtoku. Ali ta razvoj poteka ves čas ali kakšne so razlike med proizvajalci torej?
Ja, torej, kot sem prej omenil, smo oziroma recimo človeštvo je poskušalo z več različnimi platformami. So določena cepiva, ki so še čakajo v vrsti za odobritev pri EMA, recimo eno tako je rusko cepivo Sputnik, ki je odobreno v Rusiji in tudi recimo v Srbiji, na Mačarskem, nam bližjih državah. Potem čaka v vrsti še cepivo CureVac, ki je na osnovi mRNA, torej podobno kot BioNTech in Moderna, vendar je žal testiranje pokazalo, da ta njihova varianta cepiva deluje nekoliko slabše. Lahko grem sicer v podrobnosti, zakaj menim, da je tako, ampak žal smo, tudi jaz osebno zelo računal na to cepivo, pa je žal izpadlo. Potem je tukaj le še cepivo Novavax, ki je na osnovi rekombinantne, v bistvu nekoliko bolj klasične tehnologije, ki je tudi pokazalo zelo dobre rezultate, ampak seveda za cepivo seveda ni pomembno samo to, da ga razvijemo, ampak ga moramo tudi proizvesti v zadostnih količinah. Tukaj so potrebne milijarde in je potrebna tudi industrija za to, da se vzpostavi proizvodno cepiva in to je bil kar velik zalogaj in to je zelo verjetno eden od razlogov, da je cepivo Pfizer, BioNTech tako dobro, zato ker so se povezali inovativni podjetja, BioNTech je razvil tehnologijo za podjetjem Pfizer, ki ima zelo veliko izkušenj na proizvodni in tudi na samem testiranju cepiva in je uspelo, ker to je zelo velik logističen zalogaj, organizirati testiranje 40 tisoč prostovoljcev in to podjetje ima na razpolago milijarde sredstev in seveda tudi velike izkušnje, ki je omogočilo za to, da so ta cepiva testirala. Torej, ta agencija EMA zelo, zelo natančno pregleda proizvodno celotno tehnologijo cepiva, recimo nekaj časa traja, že par mesecev za odobritev cepiva Sputnik. Tukaj le moramo povedati, da je za odobritev cepiva potrebno tudi to, da gre ta agencija na sam v tovarne, kjer pogledajo, kako poteka proizvodna, torej morajo seveda zagotoviti, da je kvaliteta takšna, kot mora biti, da ni nekih škodljivih sestavin, da je stopnja kvalitete ves čas konstantna, da res zagotovijo varnost in to običajno torej traja dlje časa, tako da jaz računam, da bodo najbrž odobrili še nekatera druga cepiva. Mislim, da tudi Kitajci so vložili vlogo za njihovo cepivo v Evropi, ampak ta njihova, recimo kitajska tehnologija je nekoliko bolj klasična, torej oni uporabljajo inaktivirano cepivo in tudi rezultati so pokazali, da je učinkovitost tega cepiva nekoliko manjša, ampak še vedno seveda pomembno zaščiti pred hudim potekom bolezni in pred smrtjo.
V svetovalnici danes gostimo biokemika doktorja Romana Jeralo z Kemijskega inštituta v Ljubljani in seveda dobrodošli s svojimi vprašanji tudi poslušalke in poslušalci na 01 512 10 00. Naj pa seveda ob tem povem, da naš gost ni zdravnik, torej zdravnico infektologinjo doktorico Matejo Logar bomo gostili prihodnji teden v četrtek, že zdaj vabljeni tudi k spremljanju in sodelovanju v tisti oddaji. Danes pa se v svetovalnici predvsem posvečamo samim cepivom, ne toliko torej zdravljenju, kot rečeno, naš gost ni zdravnik. In seveda učinkovitost cepiv ste že sami rekli, ampak preden nadaljujeva, Branko se nam je že pridružil, pa prisluhniva njegovemu vprašanju. Dobar dan.
Dobar dan. Jaz sem Branko iz Postojne. ampak sicer sem cepljen. Ma samo me zanima, če mi lahko kdo pove od vaših tam, koliko ljudi umre na leto zaradi gripe, pa nismo zaradi tega nič naredili, da bi kaj zmanjšali. Pravi, narod je tudi sit tega nakladena, ker se kar naprej govori tle po radiju, po televiziji, pa oni pa, ne vem, imamo občutek, da smo pod vplivom te vlade, da nas hoče zaslužniti. To je tudi podpor.
Hvala lepa, Branko. Ja. Se pravi, dejansko primerljivost smrti in samega, se pravi, škodljivosti bolezni.
Ja, pogledajte, za gripo se lahko seveda tudi cepimo in jaz tudi priporočam cepljenje, tudi sam se vsako leto cepim proti gripi. Tudi gripa ni nujno vedno nedolžna bolezen, spomnimo se pandemski grip, ne nazadnje gripe leta 1918-19, ki je pustošila svet in povzročila, mislim, da je bilo skupaj blizu 50 milijonov žrtev, ampak seveda to je bilo na koncu prve svetovne vojne in je tudi to nek prispevalo k temu. Torej vsako leto seveda je par sto primerov smrti zaradi gripe tudi v Sloveniji, vsako leto določena leta več, določena leta manj, kot rečeno z cepljenjem lahko to zmanjšamo, ampak kljub vsemu lahko povem, da je smrtnost zaradi tega virusa približno 10-krat večja kot pri gripi. Torej tukaj ne gre za nedolžno, torej vsekakor gripa ni nujno enostavna bolezen, ampak v celem svetu je več kot 4 milijone mrtvih, kar je več kot katerakoli pandemska gripa, razen tiste, ki sem jo omenil na začetku. In torej, mogoče, jaz mislim, da tukaj je potrebno se zaveda dejstva, da gre za neke vrste naravno nesrečo, ki prizadela celoten svet, ne samo Slovenijo. In mislim, da moramo se obnašati na ta način in združiti sile in poskušati narediti kar koli se da, zato da to omejimo, zato da to zmanjšamo. Vemo, da ukolikor nimamo cepljenja, je pač potrebno za to, da se zmanjša smrtnost poseči tudi po drugih ukrepih, kot so nošenje mask, kot so razkuževanje, zmanjševanje neposrednih kontaktov, kar zelo seveda zmanjša možnost našega običajnega življenja, ampak to so ukrepi, ki jih uporabljajo v celotnem svetu. Če pogledamo ta trenutek, recimo v Španiji, na Portugalskem, so precej bolj precepljeni kot pri nas. In je, pa če pogledamo, kakšne ukrepe trenutno uporabljajo, vidimo, da imajo omejeno gibanje čez noč, obvezno nošenje mask v notranjih prostorih, obvezno nošenje mask v javnem prometu, omejevanje števila združevanja, žal mislim, da res moramo torej izkoristiti cepljenje, cepivo in še enkrat bi omenil, da je to, da imamo na razpolago cepivo, je privilegij, ki ga imamo lahko, se moramo zavedati v razvitih državah, v Evropski uniji, recimo tudi seveda v ZDA in moramo seveda to izkoristiti, recimo tudi druge države, kot recimo Avstralija, mislim, da je tam nekje šele mogoče 10-20%, da je cepljenih, tudi Japonska je bistveno manj cepljena kot Evropa in mislim, da je res škoda, da zavračamo oziroma ne izkoristimo te možnosti cepljenja in predvsem bi še enkrat, če lahko tukaj le poslušalcem položim na srce, res prosim, če lahko omogočite predvsem vašim svojcem, vašim znancem, ki so starejši, ki so bolj ogroženi, da se cepijo, ker to bo lahko povzročilo hude posledice. Vemo, da je bilo v Sloveniji več kot 4000 žrtev zaradi te bolezni in šut veliko število ljudi še ni cepljenih, mislim, da je blizu 500 000 starejših od 50 let in z tega je lahko seveda še veliko število žrtev.
Milena je z nami, dober dan.
Dobar dan. Jaz sem bila pa cepljena z AstraZeneca dvakrat in me zdaj zanima, kaj se teha cepiva sploh ne omenja več. Uh-huh. A je to v redu ali ni?
Hvala lepa, Milena. Ja, kratko in jedrnato.
Ja, to cepivo je seveda v redu in tudi prej sem omenil Veliko Britanijo, kako je kljub porastu teh okužb, je bistveno manjše število ljudi, ki so v bolnicah in bolni, 10-krat manj in skoraj velika večina Velike Britanije je bila cepljena s cepivom AstraZeneca. Tudi to cepivo zelo dobro zaščiti pred hudim potekom bolezni in pred smrtjo, zato lahko seveda rečem, da tudi tisti, ki so bili cepljeni s cepivom AstraZeneca, da so zaščiteni. Imamo na voljo več različnih cepiv, imamo na voljo izbiranje in vsak zdaj lahko izbere tisto cepivo, ki si ga želi. Torej, cepivo BioNTech oziroma Moderna se je izkazalo, da nekoliko bolje zaščiti, ampak za hud potek bolezni, tisto, kar je najbolj pomembno, je seveda tudi to cepivo AstraZeneca zelo dobro.
Sicer pa, kaj pravite na kakšne izjave, da prihaja do genskega spreminjanja v naših telesih, ko se cepimo? Vemo, da sicer vse sorte krožijo stvari po družbenih omrežjih, ampak ta se mi zdi res taka, da je morava nekaj reči.
Ja, absolutno. Tukaj lahko povem, ne, če pogledamo različne tipe cepiva. Čist klasičen tip cepiva je to, da vzamemo virus, ga inaktiviramo in potem ta virus iniciramo. To so recimo ta kitajska cepiva. Ne. Potem drug tip je tak, da pripravimo nek virusni protein, rekombinantno in potem ta protein iniciramo, telo ga prepozna in sproži odziv. Ta mRNA cepiva, ne, pa delujejo na ta način, da vsebujejo RNK zapis za ta protein in v naše celice, v naše telo vnesemo ta RNK zapis, ki omogoči, da se producira virusni protein, proti kateremu se sproži imunski odziv. Ampak seveda to RNK je, mogoče se boste spomnili še iz osnovne šole, zelo nestabilna molekula, ima zelo kratek življenjski rok, torej mogoče traja par dni in potem se razgradi, ostane pa samo ta virusni protein, na katerega telo odreagira kot tujek in si ga zapomni. Torej tvorijo se spominske celice, ki so sposobne producirati večje količine protiteles, ko pride do okužbe z virusom. Torej večkrat sem to že omenil kot primerjava snežinko, a ne pride, to cepivo je kot snežinka, snežinka se stopi in ostane samo njen spomin, njen vtis. Torej, vsekakor lahko zagotovim, da po tem RNK cepivu ne ostane nobene spremembe genskega zapisa, ni tisto, kar je spomin na to, da na te virusne proteine, ki je enak, kot če bi bili okuženi z virusom, ampak seveda brez kakršnih koli stranskih škodljivih posledic, ki jih ima okužba z virusom.
Mhm. Poslušalko zanima, zakaj je tako majhen delež cepljenih med zdravniškim osebjem. Vemo sicer, da zdravniki so cepljeni v zelo visokem deležu, v 90%, malce slabše pa je pri srednje medicinskih sestrah in negovalnem osebju. Kaj pravite na to?
Ja, tako kot ste rekli, mislim, da lahko zaupate, da zdravniki, ki imajo največ informacij, največ izobrazbe na tem področju, vedo, da so cepiva varna. Jaz mislim, da je tukaj le veliko škodo so naredila družbena omrežja. Mogoče se spomnite, kmalo po začetku, ko so se pojavila ta cepiva, je po Sloveniji zaokrožil nek zapis na spletnem omrežju, ki je posledica napačnega razumevanja prevoda, namreč šlo je za pojem sterilizacijska imunost, ki ga uporabljamo v imunologiji za to, da označimo to, da imunski odziv popolnoma inaktivira virus, da je sterilen, tako kot naredimo, ko ga prikuhamo, ne? Sterilizacija virusa. In potem je nekdo napačno razumel, da je to pomeni sterilnost in potem je zaokrožil informacija, zdaj pa cepiva povzročajo sterilnost in mislim, da je neplodnost in potem je to žal posledica, da se nekatere mlajše ženske bojijo, da bodo neplodne, ampak seveda ni popolnoma nobene povezave z kakršnikoli vplivom na plodnost.
Uh-huh. Erika je z nami, dober dan.
Prijazno pozdravljena oba. No, ravno zaradi tega, kar je sedaj gospod povedal, morate biti jasni, ko je predhodnik pred mano iz Postojne, kot je že bil, rekel, da hoče ta vlada zaslužniti Slovenijo. Dajte mu povedati jasno oba, gospod in vi, gospa novinarka, da to ni nobeno služnjenje te vlade, da je to svetovno.
Ja, hvala lepa.
Dajte jim reči.
Erika, ja, srečno
hvala,
nasvidenje.
Lepo zdrav.
To je pravzaprav bolj odziv, ne? Mislim, da sva že jasno nakazala.
Mislim, da sva povedala, ja.
Da pravzaprav nismo Slovenci tukaj nič posebnega, ne? Da je virus pravzaprav prisoten pri celotni populaciji na svetu. Še eno vprašanje poslušalca, kako dolgo cepivo drži, se pravi ta mRNA cepiva, ki imajo RNK v sebi, ta RNK smo slišali, da sicer kmalu propade, potem ta informacija drži, ampak tudi samo cepivo nima kar vse življenjskega roka.
A veste, da težko rečemo, koliko časa deluje, zaenkrat vsekakor vidimo, da cepiva še vedno po enem letu lepo dobro delujejo. Kot sem prej omenil, mehanizem delovanja cepiva je ta, da celice prepoznajo ta virusni protein kot tujek, tvorijo se protitelesa iz posebnih B celic in te celice se potem ohranijo v našem telesu v kostnem mozgu kot spominske celice in so v bistvu kot neke vrste strežari, imajo tiralico, ko pride ta, ne pride prav, ga takoj prepoznajo in se aktivirajo. Zadnje raziskave kažejo, da bi lahko to cepljenje bilo dolgotrajno. Še posebej recimo to lahko velja za tiste, ki so preboleli in so se naknadno potem cepili s cepivom, tam so odkrili, da je podpis ali pa značilnost tega odziva tak, kot je za cepiva, ki so praktično doživljenjska. Torej, mislim, da lahko zaenkrat lahko rečemo, da bodo ta cepiva trajala dlje časa. Mislim, da se ne bi upal reči, da bo kar vedno. Zaenkrat se kaže, da ni potrebe po tretjem dodatnem poživitvenem odmerku, če bi bila tudi to možnost. Torej, mislim, da je to zelo dobra novica, da je ta dolgoživ spomin in tudi to, da cepiva dobro delujejo proti novim različicam, ki so se pojavila. Za nekatere delujejo mogoče nekoliko slabše, ampak še vedno dovolj dobro. Tako da mislim, da glede tega lahko rečem, da smo imeli tudi, lahko rečem srečo, ne samo srečo, seveda tehnologijo, ampak na srečo je virus tak, da so cepiva proti njemu zelo učinkovita.
Jože, dober dan.
Ja, pozdravljeni.
Slišimo vas, kar povejte.
Ja, vprašanje bi imel za strokovnjaka in sicer diagnoza neutropenija. Ne? Če se pri tej diagnozi je smiselno cepiti oziroma ali je sploh se varno cepiti pri tej diagnozi. Hvala lepa.
Gospod Jože, hvala lepa tudi vam za vprašanje. Rekli smo, da naš gost ni zdravnik, tako da ne vem, če bo zna odgovoriti na to vprašanje od Kimava. Boste poskusili oziroma, če si bom zabeležila za to vprašanje za infektologinjo, doktorico Matejo Logar, ki bo naša gostja v četrtek ali pa že zdaj tudi vi vabljeni k sodelovanju v takratni oddaji. Franko je zdaj z nami, dobar dan.
Dobar dan in lep pozdrav. Zanimivo nekaj drugega. Krije je tako vse Janša, kada bi bil Janša na men kaj, kaže tudi. Zanimivo je to, da nobeden od teh, rečemo, ko propagirajo proti cepljenju in tole, ne gledajo malo, kako je okoli, tam, kako je po drugih državah. Gledajo samo prnost, ja, in kar je slabo, vse na vlado.
Ja.
Počakaj malo.
Gospod Franko, je to vse, ker, ali imate še kakšno vprašanje?
Pa ne, nimam vprašanje.
Samo komentar, samo dobro.
Kako te naši slepci delajo. Ne?
Ja, hvala lepa.
Tako.
Dobro. Morda, doktor Roman Jerala, učinkovitost cepiv, še ta razlika, ki vendarle nastane, različni proizvajalci so, rekli ste, za AstraZeneca so bili cepljeni Britanci, pa se vendarle zdaj spopadajo z novim valom, torej morda pa vendarle slabše ščiti, ne? Oziroma vse tako kaže.
To je dejstvo. Ne? Mislim, tudi če pogledamo rezultate testiranja, že se je pokazalo, da cepiva na osnovi mRNA so zaščitila v tem testiranju tam nekje 95% predsimptomatsko okužbo, medtem ko recimo cepivo AstraZeneca tam mogoče 70%, tako da seveda so neke določene razlike in predvsem dokler ni bilo dovolj cepiv na razpolago, je bilo seveda pomembno, da se cepimo s katerim koli cepivom, samo da smo ga dobili dovolj hitro, ampak te razlike se pa zmanjšajo glede na zaščito pred boleznjo. Ne? In to je pa tisto, kar je najbolj pomembno. Vse ne nazadnje, mislim, da mogoče ni tako zelo bistveno, imamo nekaj manjših simptomov, ampak je pomembno, da ne gremo v bolnico, da nismo potem na kisiku ali pa da ne nazadnje ne umremo in v tem pogledu so vsa cepiva zelo dobra. So pa seveda tega ne moramo zanikati določene razlike v učinkovitosti, ampak danes kdorkoli torej lahko želi, lahko izbira, katero cepivo bi vzel.
Še komentar poslušalke, kako je možno, da so se dijaki v tujini okužili, če pa so bili cepljeni. Seveda podatkov o tem, ali so bili cepljeni ali niso bili, ravno zadnjič sem vprašala na novinarski konferenciji, pa mi niso znali povedati točno, koliko je bilo dijakov, ki so zboleli kljub cepljenju, ampak vendarle.
Ja, jaz dejansko tudi tega podatka nimam. Jaz se bojim, da je velik generator te dodatne epidemije so seveda potovanja, druženje v zaprtih prostorih. Tudi prejšnji teden smo videli, ne vem, jaz ne moram drugače reči, kot tisto pobalinstvo, ko so dobesedno organizirali neko zabavo z par sto udeleženci v zaprtem prostoru. In jaz mislim, da če pogledamo, kaj se je zgodilo na Nizozemskem, kjer so imeli nekaj takih podobnih dogodkov, pa je epidemija eksplodirala, je to pač način, zaradi katerega se to lahko bistveno širi. Kot sem prej omenil, tudi cepljeni se lahko okužijo, ampak je seveda bistveno manjša verjetnost, da bodo zboleli, bistveno manjša verjetnost, da bodo okužili druge. Težko spet rečem, no, koliko od teh dijakov je bilo okuženih, ampak vidimo, mislim, cepljenih, ampak vidimo, da okuženih je bil kar zelo velik delež in ne samo oni, ampak seveda tudi skoraj še toliko drugih ljudi, ki so se potem okužili od njih.
Še nekaj vprašanj prek elektronske pošte, sicer sva prišla že do konca, ampak vendarle. Marija takole pravi, kaj pravite glede obveznega cepljenja za zdravstveno osebje. V Švici dela prijateljica na kliniki kot diplomirana medicinska sestra in pravi, da so samo zaposlene spraševali, če bi se cepil, da ni bilo nobenega prepričevanja. Se pri nas dogaja nasprotno? Ali je ravno tako prostovoljno med zdravstvo?
Tako, pri nas je ravno tako prostovoljno. Jaz osebno moram reči, da jaz zagovarjam obvezno cepljenje za zdravstveno osebje, ampak po drugi strani seveda se moramo tudi zavedati tega, da precej boljš deluje, da to prepričujemo z argumenti, ker ne na zadnje je pomemben razlog tudi to, da manjka zdravstvenega osebja, ampak nekatere precejšnje države so se odločile za obvezno cepljenje zdravstvenega osebja, vemo recimo primer Italije, je tudi v ZDA določene bolnice imajo obvezno cepljenje, par sto univerz v ZDA je določilo, da je obvezno cepljenje za študente, preden se sploh upišejo. Torej, jaz mislim predvsem to, da je ključno res cepljenje za tiste, ki lahko okužijo druge. Torej, ljudi, ki okužijo paciente, mislim, da vemo kar za nekaj primerov iz lanskega leta, da so se ljudje okužili v bolnici, predvsem pa v domovi za starejše občane, kjer so vse okužbe prišle od zunaj in seveda, če bi bilo osebje zaščiteno, potem bi bili zaščiteni tudi ljudje, ki so njim dani v skrbo. Torej, mislim, da moramo preprečiti to, da bi ljudje okužili druge, ki so bolj občutljivi.
Matjaža, zanima še varnost cepiva za otroke. Torej, vemo od 12. leta naprej, ampak cepijo pa tudi že mlajše.
Ne, torej 12 let je tista meja, torej testirajo tudi mlajše z manjšo dozo cepiva, to še poteka, rezultatov še ne vemo, ampak torej zaenkrat so registrirana cepiva od 12. leta naprej, mogoče do konca leta, da bodo znani tudi rezultati testiranja za mlajše.
Uh-huh. Potem pa, Brigita, še takole, kakšno je vaše mnenje glede različnih inicijativ, tako pravnikov, zdravnikov in posameznikov biologov, recimo doktorica Jerneja Tomšič, ki precej agresivno nastopajo na družbenih omrežjih proti cepljenju, ne glede na to, da imajo formalno izobrazbo in s tem neko težo, torej so proti, ali pa še, če se navežem na doktorico Metko Zorc, ki je zadnjič v svetovalnici povzela eno misel svojega kolega iz tujine, da je tudi stroka pravzaprav na preizkušnji, ne, da če sama pravi, če stroka nič ne šteje, potem lahko svojo diplomo vrže v koš. Ali tudi vi občutite ta dvom v stroko kot problem, ki utegne biti dolgoročne narave?
Poglejte, lahko rečem, da glede stroke je praktično konsens. Glede imunologov, medicinskih strokovnjakov, jaz mislim, da z velika večina podpira cepljenje in ni nobenega dvoma v tem. Žal pa moram reči, da je nekaj, ne bom rekel, mogoče vojnih zaslužkarjev, ampak nekaj ljudi, mogoče nekih tudi strokovnjakov, ki imajo neke, neke, neke reference, ki, ki so se žal postavili na nasprotno stran, tudi recimo Nobelovec Montagnier, ki, ki, ki stresa, lahko rečem, mirno neumnosti. In, in tukaj le moram reči, da seveda razumem ljudi, ki so mogoče v dvomih, ki gledajo neka spletna omrežja, komu čo verjeti, ljudje, či, ki mogoče nimajo strokovnega znanja, da bi sami presodili, ampak mislim, da je pač potrebno pogledati, kaj ima nek strokovnjak dejansko za pokazati, koliko, ne nazadnje, tudi argument to, da se je 90% zdravnikov cepilo, pa tudi če se je 10% ni cepilo, jaz mislim, da je to dovolj velika večina, kot rečeno, praktično konsenz, da lahko rečemo, da glede stroke tukaj le ni nobenega dileme o tem. Ljudje so pokazali, tudi zdravniki, tudi jaz osebno, torej vključno za celotno mojo sorodstvom, smo se seveda cepili, tudi cepljenje priporočam vsakemu, tako da glede tega jaz mislim, da, da lahko ljudje zaupajo, verjamem pa seveda, če je nekdo odvisen samo od informacij prek spletnih omrežij, da, da je potem mogoče v dvomih, komu, komu zaupa in komu ne.
Tudi kakšne slike, recimo, da vsebujejo težke kovine, ta cepiva so krožile.
Ja, tisto, tisto moram reči, da je bila popolna neumnost, tudi sem vprašal moje kolege z Kemijskega inštituta, ki se bolj spoznajo na analizo in so povedali, da je bilo to seveda popolnoma neprofesionalno in popolnoma zgrešeno in, in napačno in kar ko želite in seveda to je, to je škodljivo, ne? In glede tega jaz mislim, da lahko seveda tudi zdravniška zbornica potegne neke konsekvence, kar ne nazadnje ljudje zdravnikom zaupajo in zdravniki imajo zaradi tega nek odgovornost in se je pač potrebno tudi odgovorno obnašati.
Varuje zdravje in življenje, prav bi bilo. Hvala lepa, dr. Roman Jerala, za obisk v našem studiu, za vse te odgovore in seveda za vse delo, ki ga opravljati ni ga malo v teh težkih časih. Hvala.
Hvala lepa.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.